Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызы тажик чегиндеги чеги ок атуудан кийин кырдаал тынч экени кабарланууда.
Знаете, так внешне было спокойная обстановка.
Сыртынан караганда калчада баары тынч. Атылган октун үнү угулбайт. Бирок жолдо постор жана куралчан милиционерлер көбөйтүлгөн.
Эки өлкө бири бирине нааразылык нотасын жолдоду. Бишкекте эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясы иштеп жатат. Минскдеги бүгүнкү үч тараптуу саммитте Украина жана Орус президенттери Путин менен Порошенко түз сүйлөшүү өткөрүп калышы мүмкүн.
Согуш улангандан көрө президенттер ортосунда байланыш болгону дурус, бирок кандайдыр бир бурулуш ийгилик болот деп күтүү мүмкүн эмес.
Прорывы, успехи не приходится.
Жалал-Абадта ынтымак жарчылар аталган топтун диний жана экстремисттик жаңжалдарды жөнгө салууга багытталган атайын окуулары уюштурулду.
Биз эми ынтымак чарчысы сөзсүз эле бир нерсени чечи берет дей албайбыз, бирок жолго салып, ошону убагында кабар берип, алдын алып.
Кечки азаттыктын алдындагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулу уулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде кыргыз тажик күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү кечээки окуя боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. 25 августта кечке жуук Лейлик районундагы Кулуңду айыл өкмөтүнүн сай аймагында тажик чек арачылары чек ара аныктала элек жерге 800-900 метр кирип келип чек ара бекетин орнотууга аракет жасаган кыргыз чек арачылары ага жол берген эмес. Тажик тарап биринчи ок чыгарып, бул иретте миномет колдонгон. Жергиликтүү тажик тургундары ал жердеги көпүрөнү бузууга аракет жасаган. 30 мүнөткө созулган атышууда кыргыз тараптан жабыркагандар болгон жок. Ал эми Тажикстандын расмий өкүлдөрү Кыргызстан менен чек арадагы атышууда Тажикстандын 2 жараны мерт кетип, 5 жараат алганын билдиришти. Маалыматка караганда өлгөндөрдүн бири чек ара заставасынын башчысы Азамат Азимов, экинчиси Овчи Калача айылынын тургуну 25 жаштагы Нуманжон Набиев. Анын сөөгү бүгүн эртең менен жерге берилди. Жарадар болгондор Бобожон Гафур районунун ооруканасына жеткирилди. Дарыгерлердин айтымында бирөөнүн абалы өтө оор. Окуяга байланыштуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери бири бирине нота жөнөтүштү. Ушул эле күнү Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүшөнбеевдин ок атышуу тууралуу маалыматын угуп, абалды турукташтыруу үчүн баардык чараларды көрүүнү жана мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөтүүнү тапшырды. Бишкекте өтүп жаткан кыргыз тажик сүйлөшүүсүндө да чек арадагы соңку окуяга басым жасалды. Украина жана Орусия президенттери Минскдеги саммитте сүйлөшүү өткөрүшү мүмкүн. Акыркы жолу Петро Порошенко менен Владимир Путин 6 июнда Нормандияда жолугушкан. Кремль лидерлердин кездешүү ыктымалдыгын жокко чыгарбайт. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков тараптар ок атышууну токтотуу жана Украинанын чыгышындагы гуманитардык абалды сөз кылышы мүмкүн деп билдирди. Ал эми Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкин Твиттерде Минскте оңой болбойт, бирок биз дипломатиялык таймашка даярбыз деп жазды. Бажы биримдигинин саммитине ошондой эле Беларусь жана Казакстан президенттери Александр Лукашенко менен Нурсултан Назарбаев катышууда. Минскдеги сүйлөшүүлөргө Европа биримдигинин расмий өкүлдөрү да чакырылган. Катышуучулар Украинадагы акыркы кырдаалды талкуулашат деп айтылган. Кечээ Порошенко парламентти таркатып жаңы шайлоону 26 октябрга белгилеген.
Теперішній склад Верховної Ради протягом півтора року був опорою.
Верховна Раданын бүгүнкү курамы Виктор Януковичке 1.5 жыл бою тирөөч болуп берген. Депутаттардын көбү диктатордун адам өмүрлөрүн садага чапкан мыйзамдарын жактырган. Алар бул үчүн жоопкерчиликти алууга тийиш. Парламенттин сессиясына катышканы да, катышпаганы да террорчулар менен жикчилердин демөөрчүлөрү же аларга жан тарткандар.
Боевиков сепаратистов.
Деди Порошенко. Ал тапта Орусиянын коргоо министрлигиндеги булак Украинанын чыгышында орусиялык аскерлер кошуна өлкөнүн армиясы тарабынан туткундалганын билдирди. Алар чек араны белгиленбеген бөлүгүнөн байкабай өтүп кеткени айтылууда. Ал эми Украинанын коопсуздук кызматы Донецктен 50 километрдей алыс жерде Орусиянын аба деңиз аскерлеринин 10 десантчысы колго түшүрүлгөнүн маалымдады. Алардын суракка алынып жатканы видеого тартылган. Киев Москваны чыгыштагы жикчилерди колдоодо деп көптөн бери айыптап келатса, Орусия аны четке кагууда. Таласта машинедеги өрттөн жабыркагандардын бири каза тапты. Бул туурасында Азаттыкка Талас облустук биргелешкен ооруканасынын травматология бөлүмүнүн башчысы Акыл Калыбаев билдирди.
Бирөөсү түндө качып болду, төртөө калды. Төртөө тең тежелый. Келгенде эле оор болуп түштү. 90%-тен 100%-ке чейин ажок. Бардыгы 2-чи, 3-чи, 4-чи степень, основном 3-я, 4-я степень.
Кече Талас шаарында биримдик аттуу компаниянын автобазасында 10 тонналык бензин ташуучу машине күйүп, анын кесепетинен 6 киши жабыркаган. Машине күйгөн учурда анын ичинде 7 тонна күйүүчү май болгон. Өрттүн себептери аныктала элек. Бүгүн Газа шаарында Израиль армиясынын аба соккусунан көп кабаттуу 2 имарат талкаланды. Чабуул тууралуу алдын ала эскертилгендиктен ал жерлерде эч ким жок болчу. Израилдин армиясы кечирсе Израилдин расмий өкүлдөрүнүн айтымында имараттарда согушкерлердин кеңселери жайгашкан. Палестина тарабы Израилдин согуш учактарынын түн ичиндеги 15 чакты соккусунан 2 киши окуу учуп 25ке жакыны жараланганын билдирди. Ал аралыкта Израиль бийлиги Газадан 8 ракета атылганын, бирөө турак жайга тийгенин жана бир нече киши жеңил жаракат алганын маалымдады. 7 жумадан бери уланып келаткан кармашта палестиналык 2133 киши каза болду, 11000ден ашууну жараланды. Израиль тараптан 68 киши наут кетти. Египет Израилди жана Хамас уюмун Каирдеги сүйлөшүүлөрдү улантууга үндөдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму электрондук чылымды жашы жете элек балдарга сатууга тыюу салууга үндөдү. Бүгүн жарык көргөн докладда уюм ошондой эле андай тамекини рекламалоону, жабык жайларда тартууну да тыюу керектигин эскертет улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында алсак үйдө күндүн ысыктыгы 33°C, Таласта 31°C, Баткенде 33°C, Ош менен Жалал-Абадта 34°C, Ысык Көлдө 25°C, Нарында 26°C, Ален Борбордо 32°C чейин жетет деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, кыргыз тажик чегинде кечеги ок атышуудан кийин кырдаал тынч экендиги кабарланууда. Бул чатак боюнча эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери бири бирине нааразылык нотасын жолдошту. Окуянын кандай өткөнүгүн азыр студияда чогуу турган кесиптешим Амирбек Азам уулу толугураак айтып бермекчи. Анда сөз сизде.
Рахмат улан. Мурда маалымдалгандай, кечээ 6:30 чейинде кечинде Лейлек районунда Кулунда айыл өкмөтүнүн сай аймагында тажик чек арачылары чек аранын тактала элек бөлүгүндө 800-900 метр ичкери кирип келип, чек ара бекетин орнотууга аракет жасаган. Тажик тургундары ал жердеги көпүрөнү бурууга аракет кылышкан. Кыргыз чек арачылары мындай бейбаштыкка жол беришкен эмес. Тажик тарап биринчи болуп ок чыгарды деп билдирди кечээ Азаттык радиосуна чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева.
Ортодо атышуу чыгып, куралды биринчи болуп тажик чек арачылары колдонгон. Алар ок атуучу гана куралды колдонбостон 4 ирет минометтон да атышкан. Ок атышуу 20-30 мүнөттөй уланды
деп билдирди Гүлмира Бөрүбаева кечээ. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин нөөмөттөгү офицери Азаттык радиосунун тажик кызматына ок биринчи болуп кыргыз тараптан атылганын айткан. Бул ок атышууда Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматы боюнча чек ара заставасынын командири Азамат Азимов жана 25 жаштагы жергиликтүү тургун Нуман Набиев ок чаңылып болгон чатак болгон жайда жайран болушкан. Ошондой эле Калача кыштагынын 5 жараны жарадар болгон. Алардын 4-ү азыр Бабажан Гафуров райондук ооруканасында дарыланууда, бирөөсүнүн абалы оор. Бүгүн эртең менен Нуманжан Набиев жайга берилгенин тажик кызматынын кабарчысы Масум Мухаммад Ражап телефондон берген интервьюда айтты. Кечээги кагылышта курман болгон Нуманжан Азимовдун сөөгү бүгүн эртең менен Калача кыштагында акыр сапарга узатылганын мага маркумдун туугандары айтышты. Дыйкандын артында 3 баласы калыптыр. Ага 3 ок тийген экен. Ал эми чатактын башында ок тийип өлгөн заставанын башчысы капитан Азамат Азимов Согди областынан болбогондуктан анын жасаты өз жерине жөнөтүлгөн. Ал эми Кыргызстандын чек арачыларынын айтымында кыргыз тараптан эч ким жабыркаган эмес, бирок чек арага улагалаш Максат айылынын башчысы Сапаралы Адинаевдин Азаттыкка билдиришинче, кыргыз тажик чек арасындагы ок атышуудан кийин эле жаш балдар менен аялдар башка айылдагы туугандарыныкына чыгып кетишкен.
Кечээ окуудан кийин Кыргызстан жана Тажикстан тышкы иштер министрликтери бүгүн нота алмашты. Аны тараптары кечээ угачууга кандай баа беришти?
Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин нотасында окуяны чогуу иликтеп күнөөкөрлөрдү жоопко тартууну аскерлердин тараптар ортосунда мурда жетишилген келишимди бузуу себебин түшүндүрүп берүүнү талап кылды. Ал эми Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да нота менен жооп берип, анда мурдакы макулдашууларды бузууларга маселени күч колдонуп чечүүгө ынанып болбосун. Өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр алдында мындай провокациялар көп кайталанчу болгонун ал эки жактуу кызматташууга тескери таасир эткени белгиленет. Ошондой эле болочокто дагы ушундай кырдаал болсо, Тажикстан өз жарандарын жана территориясын колунда бар бардык күчтөр жана каражаттар менен коргой турганын эскертет Тажикстандын тышкы иштер министрлиги нотасында.
Тажикстандын маалымат каражаттары кечээ куралдуу кагылышты кандай чагылдырышты да бул жагын даректеп көрдүңүзбү?
Ооба, Улан Мырза, Тажикстандын өкмөттүк маалымат каражаттары, анын ичинде мамлекеттик теле радиосу кыргыз тажик чек арасында кечээ болгон жаңжал тууралуу эч кандай маалымат берген эмес. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Душанбедеги бюросунун башчысы Хуршид Хамдамов мындай деди. Бизде бул окуяны өкмөттүк эмес Азия Плюс, Авеста сыяктуу 2-3 көз карандысыз маалымат агенттиктери гана чагылдырды. Өкмөт, ошондой эле өкмөттүк радио телеканал кечээ кечинде жана бүгүн ал кагылышуу тууралуу эч кандай маалымат бербеди.
Демек мунун эми өз себеби болсо керек, тажик өкмөттүк маалымат каражаттары кабар бербегенин. Ал эми чатак болгон чек ара зонасында азыр акыбал кандай экен?
Кыргызстандын Лейлек районуна чектеш калача кыштагында бүгүн абал тынч экенин билдирди. Ал жерде түшкө чейин болуп, түштөн кийин Хожент шаарына кайтып келген Азаттыктын кабарчысы Масым Мамат Ражап. Азыр улан ошонун сөзүн угуп көрөлүчү. Сыртынан караганда калчада баары тынч, атылган октун үнү угулбайт. Бирок жолдо постор жана куралчан милиционерлер көбөйтүлгөн. Милиционерлердин айтымында алар коопсуздукту камсыздашууда. Овчукала кыштагында түзүлгөн штабтын чечими менен арак ичимдиктери сатылбас үчүн ашканалар жабык турат. Кагылыш болгон жерге адамдарды өткөрбөш үчүн пост коюлган. Деп билдирди Азаттык радиосунун тажик кызматынын Сооди облусундагы кабарчысы Масум Мухаммад Ражап. Ал эми чек аранын Кыргызстан тарабы кулунда айыл өкмөтүнүн сай айылындагы абал тууралуу азыр биз менен байланышка чыккан Жеңиш Айдаровтон угалы. Жеңиш азыр сай айылында турат. Жеңиш, абал жөнүндө сүрөттөп берсеңиз. Алло.
Мен азыр ушул кулунду каналынын жээгинде турам. Кечээки атышуу болгон окуя болгон жерди көрдүм. Чынында тажик тараптын мурдакы жайгашып турган чек ара бекетинен 800-900 метрдей ичкериде Кыргызстан тарапта ок атышуу окуя болгон экен. Азырга чейин ошо кечээки Тажикстандын жай тургундары алып келген тракторда көпүрөнү сүрдүрүп алып салуу үчүн алып келген трактор алып кетилбептир, дагы эле ошол жерде турат. Аны ок тийген окшойт, балким дөңгөлөктөрү тешилген, эч ким жанында жок, трактор ошол жерде турат. Ал эми айыл аймагында болсо бир да топтолгон, бирок ошол окуя болгон жердин аймактарында сайдын эки бетинде буктурмаларда жоокерлер, куралчан жоокерлер, чек арачылар тургандары көрүнүп турат. Эч кандай топтошкон кишилер жок, бирок айылда ошол милиция кызматкерлери, чек арачылар көбүрөөк жүрөт. Облус ички иштер башкармалыгынын башчысы менен сүйлөштүм, азыр эле ал киши өзү да ушул жерде экен. Анын айтымына караганда ушул абалды, ички коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн айылдарда атайын кошуундар уюштурулуптур, мындай тартип бузуулары жок дейт. Облустук ички иштер башкармалыгына азыркы убакытка чейин кечээки окуядан бери 4 арыз түшүптүр. Ал 4 арыздын ээлери ошол окуя учурунда Тажикстандын аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандары, алар таяк жеп автоунаалары талкалангандар. Ал эми бүгүн эрте менен болсо ушул Максат айылынын мектептин директору жумушта бараткан учурда ушул Тажикстандын калача айылын аралап өтүүдө Арзыбаев Салаидин ушул кечээки окуяда каза болгон тажик жаранын тажиясына туш келип калган учурда ошол жерден таяк жептир. Ал таяк жегенден бир топ чакырым алыстыктагы бир чек арага жакын жерден табылыптыр. Ал азыр ооруканада экен, мен көрүп чыктым. Анда абалы жакшы, бирок жакшы сүйлөй албайт, көздөрү, беттери толук, бети башы көрүнбөйт, турат. Азырынча абал ушундай.
Рахмат. Байланышта Лейлек районунун Сай айылынан Жеңиш Айдаров болду. Эсиңиздерге сала кетели, чек ара кызматынын Баткендеги бөлүмүнүн кабарлашынча, быйыл 6 ай ичинде кыргыз-тажик чек арасында 28 чыркатталган, жаңжалдын себеби чек ара тилкелеринин толук такталбаганы жана аткезчилик болууда. Акыркы жолу 10 июль күнү эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда куралдуу кагылышуу болгон.
Рахмат сизге. Ооба Амирбек Азам уулу болуп чек арадагы кечеги окуяны баяндап берди. Биз ушул теманы улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы Чатак Карабай Бишкек бүгүн эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясы өз ишин баштады. Анда эки өлкөнүн вице премьерлери жетиген делегациялар 25-августтагы чек арачылык баштаган бир нече маселени талкуулашууда. Ал тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Лейлектеги чек ара чатагына ууда эки өлкөнүн өкүлдөрү Бишкекте жана Баткенде эки жолугушуу өткөрүп жатышат. Өкмөттүк деңгээлдеги Бишкек жолугушуусу чек ара маселелерин тактоо жаатындагы маселелерди талкуулоо максатында мурда эле пландалган. Ал эми Баткенде 25-августтагы окуя боюнча чек ара башчылары чукул жолугушууда. Бишкек жыйынына тажик делегациясын коңшу өлкөнүн вице-премьер-министри Мурадали Алимардон жетектеп келди. Эки күнгө созулган сүйлөшүүдө чек араны делимитациялоону активдештирүү, Аксай тамдык көк таш жолун жана Максат Кулунду көпүрөсүн куруу маселелери талкууланы ара айтылган. Бирок Лейлектеги окуяга байланыштуу сүйлөшүү күн тартибине өзгөртүү киргизилгенин кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров билдирди.
Окуя боюнча каралып атат. Ал боюнча ички иштер министринин орун басары менен Тайстан коллегасы сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Жыйынтыгы болот, протокол кол коюлат.
Ал эми Лейлекте өтүп жаткан жолугушууда эки тараптын чек ара кызматынын ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү катышууда. Алар окуяны иликтөөнүн жол жобосун талкуулап жатышат. Азырынча бул сүйлөшүүлөр кандай жыйынтык менен аяктары белгисиз. Эки өлкөнүн чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялары ай сайын жолугуп бул маселени талкуулап келишет. Бирок бул жолугушуулардан майнап чыкпай, чек арадагы чырдын аягы тыйылбай, тескерисинче көбөйүүдө. Бул жаатта кыргыз-тажик мамилелерин иликтеп келген Prudent Solution аналитикалык борборунун директору Эсен Усубалиев өкмөттүк комиссиялар маселени чечүүгө жөндөмсүз деген пикирде. Анын себептерин эксперт төмөнкүчө түшүндүрдү.
Я думаю, что причин несколько. Во-первых,
бул жерде мунун бир нече себеби бар. Алардын бири эки өлкө ортосундагы чек араны тактоодогу туура деп эсептеген бирдиктүү картанын жок болуп жатканы. Буга кошумча өлкөнүн ичинде бул маселелерди чечүү үчүн бирдиктүү позиция барбы деген да суроо туулат. Чек араны тактайбыз деген өкмөттүк өкүлдөр ортосунда да бирдиктүү позиция жоктой сезилет.
Мындан улам эксперт ар кыл чатактарды болтурбай чек ара маселесин чечүүгө эки өлкөнүн президенттери батыл киришиши зарыл экендигин кошумчалоодо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу айта кетели. Баткенде кыргыз-тажик күчтүмдөрүнүн өкүлдөрү кечеги окуя боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Украина жана Орусия президенттери Минсктеги бүгүнкү саммитте жолугушуу өткөрүшү мүмкүн. Таласта машинедеги өрттөн жабыркагандардын бири каза тапты. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ооруканадан кабарлашты. Кече Талас шаарында биримдик аттуу компаниянын автобазасында 10 тонналык бензин ташуучу машине күйүп, анын кесепетинен 6 киши жабыркаган. Бүгүн Газа шаарында Израиль армиясынын аба соккусунан көп кабаттуу 2 имарат талкаланды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму электрондук чылымды жаш жетилек балдарга сатууга тыюу салууга үндөдү. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Минсктеги үч тараптуу Евроша аракет Украина жана Евразия үч элтиги саммитинде Украина жана Орус президенттери Путин менен Порошенко түз сүйлөшүү өткөрүп калуусу мүмкүн. Бирок талдоочулар соңку окуяларды эске салуу менен бул жолугушуудан олуттуу жыйынтыкты күтүүгө болбосун айтып жатышат. Минсктеги саммитке азыркы бажы союзу жаңы жылдан кийинки Евразия экономикалык шериктештигинин атынан Орус президенти Путин, Беларусь президенти Лукашенко, Казак президенти Назарбаев чогулду. Украинадан президент Порошенко Еврошаркеттен тышкы саясат боюнча жогорку өкүл Кетрин Эштон баштаган делегациялар келди. Эштондун басмасөз катчысы Майя Косянчис алар Минсктеги жолугушууну кандай карап жатышканы тууралуу азаттыкка
The European Union is participating at the meetings in Minsk.
Еврошаркет Минсктеги жыйынга президенттер Путин жана Порошенконун чакыруусу менен Украин кризисине ачык акцент жасоо аркылуу катышып жатат. Биз бул жолугушууну кризисти саясий жол менен чечүүгө шартты кантип жаратууну талкуулоо мүмкүнчүлүгү катары карайбыз.
Расмий Москва президенттер Путин менен Порошенко жыйында түз сүйлөшүү өткөрүп калуусу мүмкүндүгүн жокко чыгарбады. Порошенко президентке шайлангандан бери Путин менен июндун башында Франциядагы салтанаттар учурунда гана кыска бир ирет сүйлөшкөн. Минсктеги жолугушуу саясий жараянды баштоо аракеттери кандай абалда экени боюнча пикир алышууга мүмкүндүк берерин Орусия да айтууда. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров кечеги басмасөз жыйында Москва украиндер өз ара тил табышуусу үчүн жардам берүүгө даяр деп ырастады. Украин тышкы иштер министри Павел Климкин алар Минскте орус сүйлөшүүлөргө даярданып жаткандыгын белгиледи. Ал эми талдоочулар соңку күндөрдүн окуяларын эске алуу менен Путин жана Порошенконун кездешүүсүнөн олуттуу жыйынтык күтүүгө болбосун айтууда. Киевтик саясий талдоочу Виктор Небеженко мындай дейт.
И президента Путина, и президента Порошенко окружают как ястребы, так и голуби.
Президент Путиндин да, президент Порошенконун да айланасында кыргыйлар менен көгөчкөндөр, тынчтыктын да, согушту улантуунун да жактоочулары бар. Алар жолугуп, бири-бирин көргөнү маанилүү. Согуш улангандан көрө президенттер ортосунда байланыш болгону дурус. Бирок кандайдыр бир бурулуш ийгилик болот деп күтүү мүмкүн эмес.
Прорывы, успехи не приходится. Не приходится.
Деген талдоочу Небеженко азаттык менен маегинде Минсктеги жолугушууга тескери таасирин тийгизүүчү көрүнүштөр катары Орусиянын гуманитардык кербенин Украинага Киевтин уруксаты жок киришин, Орусиядан Украинага аскер күчтөр менен техника өтүп жатышын атады. Украина армиясы кечээ жикчилер өңдөгөн орус аскерлери чек араны 10 танк жана 2 бронду унаа менен бузуп өткөндө аларга каршылык көргөзүлгөндүгүн билдирген. Бүгүн болсо Украина армиясы орусиялык 10 десантчы Донецктен 50 чакырымдай түштүк чыгыштагы кыштактан кармалгандыгын маалымдап, алар сурак берип жаткан учур делген видео тасманы жарыялады. Орус коргоо министрлигиндеги булактар болсо чек ара күзөтүндө жүргөн аскерлер Украина тарапка жаңылыш өтүп кетиши мүмкүндүгүн айтууда. Абдырлыкта Украинада кечээ кечинде президент жарлыгы менен парламент таратылды. Мөөнөтү шайлоо 26 октябрга мерчемделди. Президент Порошенко теле кайрылуусунда өз чечимин таратылган парламентти мурдагы президент Виктор Януковичтин жактоочуларынын көптүгү жаңы парламент реформага бут тоскондордон арылары менен түшүндүрдү. Жаңы шайлоо азыр орусиячыл жикчилер менен уруш сүрүп жаткан Донбасстагы кырдаалды турукташтырууга салым кошоруна да ишеним билдирди.
Я разглядаю перемогу на Донбассе и перемогу демократичных реформаторских сил у Верховной.
Мен Донбасстагы жеңишти жана Жогорку Радада реформачыл күчтөрдүн жеңишин өз ара байланышы бар жараян катары карайм. Мөөнөтсүз шайлоо менин тынчтык планымдын бир бөлүгү. Мунун чечүүчү бөлүгү Донбасс менен саясий диалог. Бирок кечирип коюңуздар, биз ким менен сүйлөшөбүз? Мыйзамсыз куралдуу топтор менен, алар куралын таштамайынча күч менен гана сүйлөшө алабыз.
Спілкуватися можна лише за допомогою силы, поки вони не складуть зброї.
Киев Москваны козгонушуларды колдогон үчүн узактан бери айыптап келе жатат. Москва болсо Киевтин дооматтарын четке кагып, анын антитеррордук операциясы Украинанын түштүк чыгыш бөлүгүндө гуманитардык кризис жараткандыгын белгилейт. Улуттар уюмунун эсебинде Украинанын чыгышында жаңжал башталгандан бери 2000 кишинин өмүрү кыйылды, 340 000 адам үй жайын таштоого аргасыз болду. Улан Алымкул уулу азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Кечки азаттыкты угутта Семи кайра жерликтүү окуялардан Жалал-Абадта ынтымак жарчыларды болгон топтун диний жана экстремисттик жаңжалдарды жөнгө салууга багытталган атайын окуулар уюштурулду. Буга августтун башында Видитасма аркылуу таратылган сөөк коюунун адаттан тыш зыйнаты жана жерликтүүлөрдүн ага тынчсыздануусу себеп болду. 2010-жылдагы июнь окуясынан кийин пайда болгон ынтымак жарчылар кыймылынын Жалал-Абадта өткөн алгачкы окуулар тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Буга чейин сууга, жерге байланышкан ар кандай жаңжалдарды жөнгө салып келген ынтымак жарчыларынын бул ирет элге чыгышына мурдагы аптада Нулкен районундагы сөөк коюу тажиясынан тартылып таратылган видеого байланышкан нааразычылыктар себеп болду. Жалал-Абад облустук бийлиги менен Аймира коомдук фондусунун демилгеси менен уюштурулган ынтымак жарчыларынын иш чарасына жергиликтүү бийлик, күч структуралары жана коомчулуктун өкүлдөрү тартылып, анда радикалдык маанайдагы диний экстремисттик аракеттер жана андан чыккан жаңжалдарды жөнгө салуунун жолдору талкууланып, практикалык машыгуулар менен коштолду. Жыйындын биринчи бөлүгүндөгү талкууда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын облустук башкармалыгынын башчысы Канжарбек Бокаев адаттан тыш чуу менен коштолуп, коомчулукту тынчсыздандырган 10-августтагы Нокен район Достук айылындагы сөөктүү жерге жашыруу зыйнатын мисалга тартып, ыктымал коркунучтарга себеп болчу жагдайлар тууралуу айтты. Акыркы маалыматтарга таянсак, Жалал-Абад облусунун аймагында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрүн саны 2000ге чукул болуп калды. Ал эми салттуу эмес Салафия диний агынын мүчөлөрү 25, Вахабизм мүчөлөрүнүн саны 200 жана Ахмадия уюмуна 10 киши кирген. Ошондой эле өзгөчө ойлондурган маселе бул облус аймагынан Сириядагы согушка жөнөп жаткандарды айтпай кетпесек болбойт. Аны менен катар Нокен районунда Кадырали Кулмурзаевдин сөөгүн жерге берүү зыйнаты чулганды өтүп, коомчулукту дүрбөлөңгө салып койду. Бул багытта облустук координациялык кеңешмеде да каралып, Нокен районунун акимине эскертүү берилген. Бул багытта ушул жуманын соңунда териштирүү иштери соңуна чыгат. Иш-чаранын экинчи бөлүгү Сузак районундагы Манас мектебинде өтүп, диний экстремисттик уюмдарга байланыштуу чыккан жаңжалдарды жөнгө салуу чаралары көрсөтүлдү. Алдын алуучу жана багыттоочу чаралар мындан ары облустун ар бир район шаарларында өткөрүлмөй болду. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Нурбек Женалиев айтат.
Ар бир райондо бүтөн команда болсо ынтымасы, алар өздөрүнчө машык өткөргөн. Азыр бүгүнкү күндө биз Жалал-Абад шаарынын командасы менен Сузак районунун командасын бириктирип туруп машык өткөрдүк. Эки команданын жыйынтыгын угуп келдик. Анан бул жерде бир гана чырча тартын алдын алыш эмес, бул жанагы бытовой жаңжалдарды, улуттар аралык жаңжалдарды, үй бүлөлөр аралык жаңжалдарды даңктуу коомдогу жаштар менен иштегенге бизге чоң жардам берет да. Керек болсо жана диний экстремизм, религиозный экстремизм деп атабыз, ошолор менен иш алып барганда буларды биз пайдалана билишибиз керек да. Мындай машыгы бизде биринчи жолу өтүп атат.
Ынтымак жарчыларынын курамындагы Эмира коомдук фондунун төрайымы Анаргүл Машаеванын айтымына караганда, экстремисттик багыттагы жаңжалдарды жөнгө салуу кыймыл өздөштүрүп жаткан жаңы багыт.
6 район 4 шаарда эми чыр чатактын алдын алуу боюнча биздечи алдын алып ошолор жумшартуу боюнча биз эми ынтымак чарчысы сөзсүз эле бир нерсени чечип ирет дей албайбыз, бирок бир жолго салып ошону убагында кабар берип алдын алып баарыбыз эле чыр чатакты болтурбай койгубуз келет, бирок туура эмес бир сөз сүйлөп алсак аны кайра күчөтүп жиберишибиз мүмкүн. Жалал-Абадта көбүнчө мына суу маселеси, жер талашуу, анан кошуналар дегендей, андан бөлөк азыркы мезгилде уже бийлик тарабынан бизге эмнелер бар да, мындай буйртма дейбиз, биз сураны ушуну жардам бергиле деген ошондойлорду алып туруп азыркы кезде иш жүргүзүп атат да.
Ынтымак жарчыларынын түшүндүрүү иштери менен коштолгон облустук машыгуусун Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн каржылоосунда Аймира коомдук фонду облустук бийлик менен чогуу уюштурду. Июнь окуясынан кийин пайда болгон ынтымак жарчылары кыймылы Жалал-Абад облусунун аймагында 2012-жылдан бери иш алып барышууда. Негизинен алар буга чейин суу тартыштыгы, жер талаш сыяктуу чарбалык маселелерди жайгарууга көмөк көрсөтүп келишкен. Руслан Калматов, азаттык, Жалал-Абад.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат.
таяк жейт.
Кудай эле кол которуп жебет ме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы тыгып салышып ошондой алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакамды карлап турам.
Ханым Гүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу агарман, ушту менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.